charmantti, hyväntuulinen, huumorintajuinen vieraani Jakob Söderman. Sinä olet, paitsi että olet ollut kansanedustajana, ministerinä, maaherrana ja eduskunnan ja Euroopan oikeusasiamiehenä ja vaikka minä, olet ahkera kirjoittaja. Facebookissakin törmään sinun teksteihisi ja nyt minulla on tässä kädessäni ihastuttava esseekokoelma Koru, kirjallisesti kutkuttava kaunis kirja Valkovuokkoja poimimassa. Mikä innoittaa sinua tähän kirjailijarooliin?
Se oli kai niin, että me käytiin Veikko Hellettä tervehtimässä. Hän oli jo hyvin vanha mies Vihdissä tai Nummelassa palvelukodissa. Ja mä olin Ihalaisen kanssa. Ihalainen väitti, että mä olin luvannut Helteelle kirjoittaa muistelmat. Ja mulla oli huono omatunto, niin mä ajattelin, että mä kirjoitan noin 12 tarinaa, jossa idea on se, että mitä muovaa ihmisen, siis mitkä harrastukset ja ihmiset on vaikuttanut. Ja se piti olla kustantaja, mutta se rupesi jankuttamaan tuosta otsikosta, niin mä kustansin sen itse, sehän ei ollut kovin. Joskus joku väittää, että ne on ostanut sen eurolla jostain antikvariaatista, mutta kirjastossa se on olemassa.
Tässä on paljon kiinnostavaa uutta tietoakin. Ensinnäkin se minua kutkuttaa, kun kerrot isoäidillesi, että sinä olit päättänyt tulla papiksi.
Joo, me oltiin sotapaossa silloin hänen luona. 1944 hän oli ne pommitukset jo Helsingissä todella kovat, niin silloin lähdettiin hänen luo Uuskaalebyyhyn. Ja siellä mä huomasin, että näillä kirkkoherroilla oli valtavan suuret talot.
Pappilat.
Tästä mä innostun, että mäkin rupean papiksi.
Mutta sitten kun isoäidille paljastui, että tämä oli motiivi, niin hän ei ollutkaan enää
niin ihastunut. Sehän oli pappissuku, siis se hänen suku. Että ne oli ollut, nämä ruusit oli kauan ollut 1500-luvulta saakka, eli 1600-luvulta saakka pappeja.
Joo, me palaamme vielä tähän. Vähän puhumme myöhemmin Kalajoen Kertti Käräjistä ja Juhan Daniel Ruusista, joka oli äidin isäsi isä. Se on hyvin mielenkiintoinen historiallinen episodi. Mutta tässä kirjassa on myöskin hyvin hauska teksti, miten olit vuorovaikutuksessa marsalkka Mannerheimin kanssa keskenkasvuisena pienenä poikana. Tätäkään ei kyllä ole muista teoksista vielä löytynyt minulle ainakaan, mutta tämä teidän poikien kirje tasavallan presidentille ja sitten vastauskirje tasavallan presidentiltä. Mikäs tämä tarina on?
No se oli niin tietysti, kun isät tuli sodasta, niin me huomattiin, että meillähän ei ollut isää, kun hän oli kuollut. Ja sitten hiihtokilpailussa niin nämä muiden isät oli voidellut sukset. Ja me katsottiin, että kyllä tämä nyt etu pitää saada kurottu umpeen. Ja puhuttiin sitä edelle, että nyt tarvitsisi hankkia uusi isä. Mutta hän sanoi, että hän oli niin hyvä mies, että semmoista ei löydä mistään. Ja sitten mä kerran jankutin. Me oltiin menossa huoltolautakunnan luo. Piti aina näitä kortteja saada. Että saa tehdä ostoksia. Niin mä taas jankutin ja sanoin, että kuule, että sä voit kirjoittaa Mannerheimille, että hän on, tai he sanoivat, että saat tyytyä Mannerheimiin, että hän on kaikkien suomalaisten isä. Että nyt narina pitää loppuun. No sitten mä luin Hufvudstadsbladetista, mä olin siis oppinut lukemaan, että Mannerheim on sairastunut. Ja mä ajattelin, että tämähän nyt on aivan hirveätä, mä lahdin sitten. Mä näin, jossa idea oli se, että olisi hyvä, jos hän tulisi terveeksi ja pysyisi virassaan, koska siinä pohdittiin, että onko hän luopumassa. Ja mun vanhempi veli pani nimeen siihen, kyllä piti sitä kyllä aika lapsellisena puuhan. Ja sitten mun äiti vei sen postiin Helsingissä, ettei nyt postineidit Oulunkylässä rupesi pitämättä ihan tuolloin. Mutta sieltä tuli vastaus sitten pari viikkoa myöhemmin ja Mannerheimin suvun siis lomakkeella ja hän allekirjoitti vain Mannerheim, jossa hän varmaan se oli sihteeri kirjoittanut, että jos te olette kilttiä kotona ja luette ja heti ja luette läksynne, niin te kunnioitatte sankari isä, joka oli kuollut sankarikuoleman. Mutta siinä oli yksi semmoinen lause, että minä, onko se tapra?
Minä duktika gossar.
Josta ilmeni, joo, että hän oli vähän niin kuin omaksunut tämän idean, että hän oli kaikkien isä.
Ja te olitte Mannerheimin reippaita poikia.
Joo, ei, mutta sen piti paikkaa.
Kyllä.
Jos menettelee ohjeiden mukaan, niin elämässä pärjäsi.
Ja postimies oli niin kiinnostunut kuin toi kirjeen, että hän jäi sitten seuraamaan, mitä siellä on, kun se avataan. Se oli tietysti jännittävä hetki.
Joo, hän kuunteli tarkkaan, kun se luettiin. Ja sitten hän sanoi, että tuosta kirjasta on hyötyä vielä vanhempana.
Niin.
Sitten kun äiti kuoli, niin mä löysin sen kirjeen. Ja sitten mä tilasin tämän oman kirjeeni Valtion arkistosta.
Tässä on myöskin tässä Valkovuokkoja poimimassa sinun johtamistaidon oppeja siihen, että olit oppinut sitä urheilukentällä ja sitten yliluutanti Raimo Hastiolta, näin kerrot. Mikä tämä sinun johtamisideasi perusta on, tai se pääidea?
Se oli niin, että kun mun jälkeen tuli kreikkalainen professori oikeusasiamies, joka mun mielestä oli erittäin hyvä, hänkin on nyt lopettanut, niin hän sitten kerran sanoi mulle, että arvokkainta tämä multa sai oli se hyvin toimiva tiimi, että mulla on varmaan hirveän hieno johtamiskoulutus Suomessa, ja mä myönsin, mutta mä rupesin miettimään, että en mä koskaan ollut missään johtamiskoulutuksessa. No sitten mä ajattelin, että Albert Camus, hän kirjoitti kerran, että kaikki moraali, mikä hän on oppinut jalkapallokentällä. Ja mulla tuli sitten mieleen, että meidän koulujoukkueen kapteeni, mehän oltiin, tämä Oulunkylän kouluhan oli susi rajalla. Eli,
ja periferian perällä.
Ja nämä hienot koulut Helsingissä, jos oli hienojen perheiden koulu, niin ne oli meille tietysti hyvin ylimielisiä. Ja urheilussa me otettiin kaikki takaisin. Jolloin nämä jalkapallojoukkohan oli sitten kuin luokkataistelua. Me voitettiin monta kertaa sitten Helsingin piirin ruotsinkieliset koulut. Mutta se johtui meidän kapteenista, joka jo pelasi edustusjoukkoissa. Ja ne johtamistaidon periaatteet on semmoisia, että ne on hyvin kestävät. Ennen ottelua hän selosti, miten se joukkue pelaa, että miten me pelattaisiin. Sitten kun tämä oli se, niin sitten hän erikseen antoi tehtäviä. Yleensä mun tehtävä oli pitää joku, kun mä olin erittäin hyväkuntoinen ja vähän raaka pelaaja, niin siinä oli joku taitava pelaaja, kerran se oli Klaas Andersson, joka oli erinomaisesti taitava, niin se piti pitää niin, että se oli niin kuin hyödytön. Ja sitten kun ottelu oli syksyllä, nehän toi semmoista kauhean hajusta linimenttiä, joka pantiin lihaksiin, joka tietysti oli tämmöistä huolenpitoa. Ja sitten kun oli näitä kriisitilanteita, mä tein ratkaisuottelussa Norssiin vastaan, johdettiin 1-0, niin mä tein tasoitusmaalin. Tämä mun pidättävä tasoitti mun takana ja syötte tuli ja maali läheni ja mä ajattelin polvella nostaa yli ja nosti riman kautta sisään. Ja tietysti se oli rehtorin johdolla puol kouluun katsomassa, että tuli sellainen synkkä olo, että mä olisin halunnut vaipua maan sisälle, niin kapteeni tuli minun vielä sanoi, että pelataan jokki, vaikka me voitetaan. Joka on tietysti semmoinen erittäin hyvä johtamisoppaus, jossa on, että mitä helvettiä sä teet, niin sehän olisi niin kuin tuhonnut koko pelin. Ja sitten me voitettiin, hän teki sitten vielä itse maalin. Ja sitten kerran tuli kaksi kaveria Kauniaisten otteluun. Ne oli löytänyt jonkun baari ja saanut olueen. Ne oli tietysti hirveän ylpeitä, niin hän sanoi niille, että jos hävitään, niin saatte turpiin. Jolloin yksi pelästä, niin hän teki kaksi maalia. Mutta siellä oli kaikki oikeastaan johtamisopit, että joukkoista pidetään huolta ja yksityisistä pidetään huolta ja kriiseissä toimitaan oikein ja vedetään joku raja kuitenkin. Ei sitä muuta tarvitse.
No tässä kirjassa on myöskin tämä toinen opettaja, yliluutanti Raimo Hastio, joka pani sinut hakemaan suunnistusreitiltä rasteja ja opetti oikeaa työntekotapaa. Kyllä kai tämäkin on nyt jollakin tavalla vaikuttanut, tämä hänen eleetön johtamistapansa.
Kokeilusaikana oli jollain tavalla niin, että ei ollut paljon mitään tekeä, esimerkiksi jatkokoulutusta, ja kerran meidän piti mennä suunnistamaan Sipoon korpeen, ja me sovittiin sitten bussitimme mitään suunnista, kävellään vähän siellä, tullaan takaisin tai löytää rasteja. Ja siinä kävi niin, että aina kun teki sen, oli minä. Ja rasti ei puhunut mitään. Sitten seuraavana aamuna siellä kun tehtäviä kokeillaan, ja sitten sanoi, kuka söidemään, anteeksi, mutta ne rastit jäi sinne metsään, että viitteeksi käydä hakemassa ne. No sinne Östersundomin Santahaminasta oli kohtuullinen pyöräilyreitti, ja sitten mä ostin maitoa ja näkkileipää kaupasta, ja sitten mä hain ne rastit, ja sitten mä tulin kotiin, tai sinne varuskunnalle, ja annoin ne rastit. Asti oli sanonut, että joo, kiitoksia, että sä ehdit vielä ruokailuun. Se oli hyvä opetus.
Työsi on sinuakin tärkeämpää, teet työsi kunnolla, oli tämän tekstisi mukaan tämän opetus. Sitten teillä oli siellä Oulunkylässä myöskin jazz-innostusta ja BBC:n Radio Luxemburg ja Radio Free European lähetyksiä kuuntelitte ja Glenn Millerit ja Ben Goodmanit ja Duke Ellingtonit ja Count Basit olivat teille tuttuja ja sitten käynnistitte vähän omaa toimintaa, jazz-konserttia tai tuttuja nimiä sielläkin vilahtelee.
Joo, anteeksi, mun kurkku jollain tavalla kuivusi. Joo, me keksittiin sitten Henrik Nymanin kanssa, joka oli erinomainen tenorisaksofonisti, että me järjestetään jatskonsertti. Mehän oltiin kuuluisia ja ruvettiin soittaa. Sitten tiedettiin, että Käpölässä asuu hyvä trumpetisti ja sitten Kusserossilla soitettiin Turkuun ja hän sanoi, että hän tulee, jos juna matkataan, ja sitten Mikki Laurilan Kouvolaan ja hän tulee, jos hänet haetaan ja tuodaan kotiin. Ja yhtäkkiä meillä oli Suomen ylivoimaiset parhaat muusikot siellä, ja koska niin ei saanut soittaa niin kuin tansseissa jatsia, niin heidän innostus oli valtava. Ja meillä oli semmoinen vähän vapaamielinen rehtori, suomenkieliskoulussa ei varmaan olisi onnistunut, mutta hän sitten itse valvoi sitä, ja seuraavana päivänä tuli tunnille ja sanoi, että jaa, että se jatskonsertti, että pahempaa meteliä hän ei kulku talvisodassa. Mutta sitten se sanoi, juu, mutta kukaan ei polttanut, eikä, ja sitten välillä oli hyvin hartaat. Meillä oli sieltä poikakodista semmoinen Erkki Vuori, josta tuli semmoinen eturivin vetopasunisti, niin soitti Kalevi Hännelin kanssa Ellingtonin Karavaan, joka on tämmöinen hyvin kaupunkilaltiku kirkossa. Että se oli suuri menestys.
Korkeatasoisia jazz-konsertteja. Siellä oli Nisse Nordström tämä Erkki Vuoren lisäksi ja saksofonistin Kusse Rössi ja Hessu Laurila ja äsken mainitsemasi Klas Andersson. Joo. Ja rumpali Kalevi Hänninen. Kovia nimiä kaikki.
Joo, ja siellä oli paljon muitakin.
Niin.
Kalle Kaartinen oli erinomainen.
Ja tässä paljastuu myöskin se, että kun lumipalloja heittelitte, niin osasit tähdätä tyttöön, josta tuli sitten puolisosi. Siitä on 50 vuotta. Hyvä osuma ja hyvää tekstiä tässä on kaikin tavoin. Me kuuntelemme nyt musiikkia ja sitten toivoisin, että me saisimme vähän katsella vielä tätä Suomen nykytilaa ja tilannetta. Perspektiivisi on pitkä ja ehkä tässä hallitusneuvottelun tässä vaiheessa olisi hyvä ainakin vähän raapaista tätä meidän poliittista kenttää.